انتظار ليك إفارة. مهربان و رحملی الله نام بلند. السلام علیکم عزیز و محترم تینلوچیلر. یالغز و قادر پروردگارمز نینگ تینچلیک و رحمت ایلچیسی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیه و آله و سلمگه سلام و صلوات یولب انتظارلیک ایفاره ترکم اشترشنگ نوبتدگی سانانه اعتبارینگیزگه حواله ایتمز. بز بلند برگه بولینگ. Kelajakda adolat butun yer yuzida tarqaladi va uning hidi butun dunyoni muattar aylaydi. Zikr etilgan yangi dunyoni Xudo Rasuli sallallohu alayhi va oli va sallamning nabiralaridan bo'lgan pok va ilohiy shaxsiyat yaratadi. Uning ismi Mahdidir va payg'ambar sallallohu alayhi va oli va sallam ul hazratni jannat tovusi deb nomlagan edilar. Imom Mahdi ajjalallohu taolo farajahu sharif zamonidagi vaziyat va sharoit bilan oshno bo'lganidan so'ng ul hazrat zuhur topishlarining maxsus xususiyatlari haqida qisqacha oshno bo'lishimizni munosib deb bildik. Olamning najotkori Imom Mahdi ajjalallohu taolo farajahu sharif birdanidan va ogohlantirmasdan bu olamda paydo bo'ladi. Ilohiy sungi payg'ambar Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va oli va sallamning kiyimi va sallasi uning qo'lidadir. U barcha yaxshilik va ezgulikning ramzidir va Alloh taolo tomonidan insoniyatni hidoyat etish uchun 124 mingta yuborilgan payg'ambarlarning namoyandasi sanaladi. Shuning uchun payg'ambarlarning oliy xulq-atvori va tabiati uning vujudida tajassum etilgan. U barcha insonlarni da'vat etadi va shunday nido aylaydi. Men Allohning zaxirasiman. Rasul akram sallallohu alayhi va oli va sallam shunday marhamat qiladilar. Mahdi alayhi salom boshining ustida bulut harakat qilgan vaqtida chiqadi. Samoda shunday nido aylaydikim: "Ey insonlar, zolimlarning quli sizga boshqa tegmaydi va ummatning eng yaxshi shaxsi Muhammad sizlar uchun rahbar etib tayinlangan. Undan so'ng tovuqlar o'z uyalarida jo'ja qo'yishadi va baliqlar dengizlarda o'z naslarini ko'paytirishadi. Daryolar joriy bo'lib, buloqlar ko'payadi va yer yuz rizq va samarasini bir necha marotaba ortib yuboradi. Ya'ni yer yuzida osoyishtalik va farovonlik vujudga keladi. Albatta, hech qaysi bir manba olamni najot berguvchi mavodning zuhur topishining aniq tarixiga ishora etgani yo'q. Faqat Xudo bu masaladan ogohdir. Ammo rivoyatlar Mahdi alayhisalomning zuhur topishini Makkadan va juma kunida zuhur topishi haqida xabar beradi. Ayrim rivoyatlar ham ul hazratning kelishini Ashuro kuni, ya'ni 10-chi Muharram oyida deb biladi. Imom Sodiq alayhisalom shunday marhamat qiladi: Navruz shunday kunlardandirkim bizning najotkorimiz o'sha kunda zuhur topadi. Alloh taolo unga Dajjol ustidan g'alaba qozonishiga ko'mak beradi. Undan so'ng ul hazrat Dajjolni Kufaning axlat tashlanadigan joyida dorga osladilar va biz faraj kunini Navruzdek intizorlik bilan kutayotgan kunimiz yetib keladi. Azizlar, siz muqaddas Mashhad shahridan havo to'lqinlariga taralayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosidan intizorlik ifori dasturini tinglayapsiz. Azizlar, o'z fikr va mulohazalaringizni bayon etish uchun quyidagi adresga murojaat etishingiz mumkin. Internet saytimiz porstoday.com/uz, elektron pochtamiz uzbek@porstoday.com. Azizlar, dasturimiz davom etadi. Shuningdek, ul hazratning 313 nafar maxsus sahobalari kuz faslining bulutlariga o'xshab ketma-ket kelishadi. Ular Makka shahrida haj mavsumi bo'lmagan vaqtda jam bo'lishadi. Makka aholisi yilning bu vaqtida ularni ko'rishdan hayratlanib qolishadi. Ammo bu oliy maqom va nuroniy shaxsiyatlar Ka'ba oldida Imom Mahdi alayhisalom bilan bay'at qilishadi. Ularning to'planishlari Allohning qo'yidagi oyatini esga keltiriladi. Har kimning yuzlanadigan tarafi bor. U o'shanga boqadi. Yaxshiliklarga shoshiling. Qayerda bo'lsangiz ham Alloh sizlarni jamlaydi. Albatta Alloh har bir narsaga qodirdir. Baqara surasi 148-oyat. Hazrat Mahdi alayhisalom zuhur topishdan so'ng bir necha vaqt Makkada qoladi va so'ng Madinaga yo'l oladi. Islomiy rivoyatlarga asoslanib aytish mumkinki, Sufyoniy Ummaviylar naslidandir. U g'arbning tarafdori hamda zolim va xiyonatkor hokimlardan biri hisoblanib, Saudiya Arabistoni va Iroqqa harbiy hujum qiladi. Zuhur topish zamonining boshqa hodisalaridan biri Imomzamon ajjalallohu taolo farajuhu sharif bilan Said Hasaniy nomli shaxsning muloqot etishidir. U xudojo'y va buyuk shaxslardan edi. U Eron ahlidan bo'lib, xalqni islom dini va payg'ambar sallallohu alayhi va oli va sallamning ahli baytlari yo'liga da'vat etadi. Said Hasaniy Imom Mahdi alayhisalom zuhur topishlaridan oldin zulm va fasodlik qarshisida urush olib boradi. Zuhur topishlaridan so'ng o'z qushunlari bilan birga Imomzamon bilan bay'at qiladi. Mav'ud najotkor zuhud topishining go'zalliklaridan biri bu Iso Masih alayhisalomning osmondan nuzul topishi sanaladi. Hazrat Mahdi alayhisalom Iso Masih alayhisalomni hurmat ehtirom qilib, uning shaxsiyatini qabul qiladi. Ammo Imom Mahdi alayhisalom namoz paytida Isoi Masih alayhisalomdan imomat qilish vazifasini o'z zimmasiga olishini iltimos qiladi. Ammo Hazrat Iso alayhisalom shu nuqtani ta'kid etadigim, siz bu mas'uliyatni bajarish uchun yuborilgansiz. Tazkiratul Avliyoda bu haqda shunday hadis bor. Mahdi alayhisalom Iso bin Maryam bilan hamisha birgadir. Bu rivoyatdan shunday xulosaga kelish mumkinki, bu buzurgvor ikki shaxsiyatlar bir-birlarining zuhur topish nishonasi hisoblanishadi. Shu tartib bilan Hazrat Iso alayhisalom Imom Mahdi alayhisalom bilan bay'at qiladi va ul hazratning orqasida turib namoz o'qiydi. So'ng Hazrat Mahdi alayhisalom yordami bilan adolat bayrog'ini dunyoda barqaror etadi. Muhtaram tinglovchilar, siz intizorlik ifori dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Xayr Alloh taolo yor va madadkoringiz bo'lsin.